Assalomu alaykum qadrli tinglovchi. Bolaga har doim ham ota-onasi boshqa farzandlarini unga qaraganda ko'proq yaxshi ko'radiganday tuyuladi. Agar farzandlaringiz sizni e'tiboringiz uchun raqobatlashayotgan bo'lsa, unda erkatoyingiz o'z boshimchi bo'lib ketishi va o'zini ustunligini namoyish etishi mumkin. Ikkinchi farzandingiz yoki qolgan bolalaringiz e'tibor etishmasligini og'ir qabul qilishlari hamda maktabdagi baholari yaxshi xulqi bilan maqtovingizni qozonish uchun ancha harakat qilishlari mumkin. Ammo baribir qalblarining tubida sizdan xafa bo'ladilar. Balki bir umrga yaxshi ko'rilmagan bola hissini ham saqlab qolishar. Maslahat: har bir farzandingizga bir xil vaqt ajrating. Har birini maqtang. Bir xil tarzda jazolang va tanqid qiling.
Yoshi ulg'aygan aka-uka va opa-singillar hayotda bir-birlari bilan quvlashmachoq o'ynayotganini ko'rgan bo'lsangiz kerak deb o'ylayman. Ulardan bittasi universitetni qizil diplomga tugatgan. Boshqasi unga o'g'irlib qarab, bor kuchini berib o'qiyapti. Yana bittasi amal pog'onasidan ko'tarilmoqda. Ikkinchisi ham undan qolishmayapti. Tez orada undan o'zib ketishi ham mumkin. Aka-ukalar va opa-singillar musobaqasi kattaroq yutuqlarga erishish uchun tabiiy va umuman olganda ijobiy raqobatdir. Konstruktiv raqobatni qo'llab-quvvatlab turish mumkin va ham kerak. Faqat u chegaradan chiqib ketmasligi lozim. Agar ehtiroslar jumbushga kelayotgan bo'lsa, raqiblarning xovurini bosing. Ba'zi hollarda har bir farzandingizga hayotda o'z yo'lini topishiga yordam kerak bo'ladi. Boshqa holatlarda esa faqat bolalar ruhshunosi yordam berishi mumkin.
Maslahat: Tohirdan namuna ol. U aloqachi degan nasihatlar bilan sun'iy raqobat muhitini yaratmang. Bolalarni bir-biriga solishtirmang va agar farzandingiz Tohirniki kabi natijalarga erishish uchun yetarlicha harakat qilmagan bo'lsa, hech qachon tanaq qilmang. O'g'il va qiz orasidagi yosh farqi qancha kichik bo'lsa, ular orasidagi qarama-qarshilik shunchalik jiddiy bo'lishi mumkin. Qizingiz musht yeyishi, keyin esa qasos rejasini tuzib qo'yishi mumkin. O'g'lingiz esa o'zining jismoniy ustunligini namoyish etgan holda hech qanday aybdorlik hissini to'ymaydi. Maslahat: aka va singil o'rtasidagi munosabatlar bu birinchi navbatda erkak va ayol munosabatlaridir. O'g'lingizni o'z vaqtida atrofidagi ayollarni hurmat qilish va asrashga, ular haqida qayg'urishga va o'zini haqiqiy erkaklarday tutishga o'rgatish o'zingizning qo'lingizdadir.
Shu bilan birga qizingizni o'zini erkaklarning g'amxo'rligidan olib qochmaydigan va atrofdagi ishonchli erkaklarga har doim suyanishi mumkinligini biladigan ayolday tutishga o'rgatish ham o'z qo'lingizda. Aytgandek, uning yonida xuddi shunday erkaklar bo'ladi ham. To'g'ri muhitda ulg'aygan qiz hech qachon uy zolimiga turmushga chiqmaydi. Kichik farzandingiz doim kattasidan g'ura yeb yuradi. To'ng'ichingiz esa ukasining tarbiyasida qatnashayotganidan ishonchi komil. Sabrli bo'ling va to'ng'ichingiz biroz ulg'ayishini kuting. Parallel tarzda uning tarbiyasi chegaradan chiqib ketmasligini kuzatib boring. Biroz ulg'ayganidan keyin undagi kichik ukasiga nisbatan kiborli murovat hissi yo'qoladi. U sizga qanday yordam bera olishi mumkinligini tushuntiring va asta-sekin uni kichiklar uchun yaxshigina tarbiyachiga aylantiring. Salomat bo'ling.